I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
WeCast. My time.
Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi. Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Ollaan Mehiläisessä ja mulla on täällä vieraana tänään Jouni Pölönen. Sä oot pari- ja seksuaaliterapeutti.
Kyllä.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tänään meidän teemana on se, että mitkä on itse asiassa ne parisuhteen suurimmat haasteet, kun vauva tulee taloon.
Kyllä.
Aloitetaan ihan siitä, että miten sä koet alan asiantuntijana, että mikä on se suurin mullistus, kun tosiaan ensimmäinen lapsi syntyy parisuhteessa?
Se on asia, jota on niin kuin ihan mahdoton kaikilta osin miettiä ja suunnitella etukäteen, vaikka koitettaisiin. Se on niin valtava muutos positiivisessa mielessä pääosin silloin, kun vauva tulee tähän kuvioon mukaan. Ja kaikki ne tunteet, kaikki ne sellaiset, mitkä lähtee itsestä, sellaiset yllättävät reaktiot ja muut, niin se on ehkä se ensimmäinen vaihe siinä muutoksessa, siinä uudessa tilanteessa.
Niin, siinä on varmaan paljon sekoitusta, että usein saattaa olla pelkoja.
Kyllä.
Sitten on paljon odotuksia.
On.
Niin kuin varmaan ihan hirveän korkeita odotuksia, mitkä sitten aina ei täytykään. Asiat usein menee eri lailla, kuin ollaan kuviteltu.
Kyllä, koko tunteiden skaala ja kaikki mahdollinen semmoisessa ihanassa sekamelskassa oikeastaan siinä ensimmäisenä niin. Hetkenä.
Jos mietitään sitä, että sun vastaanotolle esimerkiksi, kun tulee näitä potilaita, mitkä ne yleisimmät tulosyyt?
Sellainen tietynlainen parien kohtaamattomuus, mikä siinä tilanteessa tulee. Ja sitten se kuormituksen yllättävyys sittenkin, että miten raju se elämäntilanteen muutoksesta tuleva kuormitus saattaa olla. Ihan sellainen fyysinen kuormitus, nukutaan huonosti, on paljon työtä, lapsi onkin hankalampi syystä tai toisesta. Ja sitten myöskin se, että se pari alkaa näyttäytyä niin kuin jotenkin uudessa valossa väärällä tavalla, että tulee semmoinen, mä sanoisin, että semmoinen kohtaamattomuus, se yhteys, tunneyhteys.
Niin, toinen tai molemmat tuntee itse ehkä ulkopuolisesta.
Kyllä, on.
Onko se huomannut, onko siinä eroa, että onko nämä nuoria pareja, vähän vanhempia pareja vai onko kaikilla tavallaan samat ongelmat?
Jos aloitetaan niistä nuorista pareista, niin siinäkin se parien välinen ero voi olla todella hurja. Ei ole kahta samanlaista paria. Mut yleensä siinä on sitten, jos on se ensimmäinen lapsi kyseessä, tietyssä mielessä lähdetään siitä aika lailla alkutilanteesta. Se problematiikka on jossain määrin yksinkertaisempikin. Mutta silloin sitten taas esimerkiksi tämmöinen oma henkilöhistoria, siihen mahdollisesti liittyvät käsittelemättömät asiat, mitkä kuormittaa siellä, niin saattaa olla yllättävän iso merkitys. Ja sitten taas, jos mennään tällaisiin niin kuin uusiopareihin, joita totta kai on iso osa, että jommalle kummalle se saattaa se lapsi olla silloin eka myöskin. Niin siinä tulee sitten kaikenlaista problematiikkaa, mikä liittyy aika pitkälti niihin lähellä oleviin ihmisiin, ex-kumppaneihin esimerkiksi ja niin edelleen.
Niin, ja tulee varmaan sellainen olo, että mitä näillä asioilla voisi tehdä ennen kuin se lapsi syntyy.
Kyllä. Kaikki on mahdoton niin kuin etukäteen suunnitella niin. Aika pidäkkää. Se kuuluu elämään myöskin, että tietyt asiat tulevat ja niitä on hankala kohdata, mutta totta kai, varsinkin jos etukäteen keskustellaan mahdollisimman paljon siitä, että minkälaiset pelot, odotukset siihen on, niin kyllähän se totta kai se parantaa tilannetta.
Ja varmaan muutenkin se avoin kommunikaatio, ettei blokata niitä tunteita raskaana, vaan siinä jo käydään avoimesti läpi.
Ja mitä enemmän pystytään sellaiset tietynlaiset uskomukset ohittamaan. Ja sitten myöskin, miten se nyt sanoisi, että jos vähänkin on sellaista, että aletaan lakaista niin sanotusti maton alle jotain ongelmia, mitkä on olemassa. Että sellainen harhaluulo, että se, kun se lapsi tulee, että se korjaa jotkut ongelmat, niin, mitkä siinä suhteessa on, niin ei se niin käy. Päinvastoin se tilanne menee niin kuin pahemmaksi.
Ja siinä on varmasti se niin kuin väsymys, koska kaikki me tiedämme, mitä väsymys tekee. Eli se nostaa näin. Stressihormonit. Kun stressihormonit nousee, niin meidän pinna on lyhyt. Ja meillä tulee meidän tavallaan niin kuin pelon keskukset aivoissa aktivoituu helpommin, joten ne kaikki pelkotilat tulee silloin pintaan.
Se on juuri näin, että en muista juurikaan sellaista tapausta, missä tätä väsymystä ei tuotaisi jaksamista esille.
Mitkä on niitä käytännön vinkkejä sun näkökulmasta, että miten sitä voi sitä kuormitusta vähentää? Että onko se sitten vastuun jakamista vai mikä olisi se tehokkain keino?
Ehkä se, että ensinnäkin hyväksytään se muutos siihen elämään. Että se on niin kuin tietyt asiat yksinkertaisesti, ne pitää jättää taakse myöskin. Kaikkea ei voi saada, mutta siinä on saatu valtava rikkaus sen lapsen myötä siihen elämään. Ihan uudenlainen sisältö. Ja koska sitä aikaa menee ihan eri tavalla, niin jostainhan se niitä asioita on jätettävä pois. Ehkä tuossa kohtaa se, että jos sillä isällä on mahdollisuus olla kotona, olla mukana siinä, että jos se elämä suinkin on, niin mä kannustaisin siihen, että lähdettäisiin liikkeelle, että kumpikin olisi mahdollisimman paljon siinä. Se olisi yksi tällainen ihan käytännön vinkki. Ja sitten taas, jos ei se ole mahdollista syystä tai toisesta, esimerkiksi se työkuormitus on sellainen, että se vaatii sen, niin silloin, että pystytäänkö saamaan apua, minkälainen se verkosto on esimerkiksi isän ja äidin vanhempien osalta, sisarukset, kaikkea tällaista.
Niin. Ja toi on varmasti suuri, että osa meistä on onnekkaassa tilassa, että on paljon läheisiä, on ystäviä, on perhettä ja tukiverkkoja sitten on niitä, kelle ei tosiaan ole ketään.
Se on juuri näin, että jos on maantieteellinen etäisyys, on pitkä ja niin edelleen. Mutta on kyllä sitten muistettava se kolikon toinen puoli, että ne kummankin vanhemmat, siinä tilanteessa, kun sitä perhettä on, vauva on syntynyt, niin nekin alkaa näyttäytyä niin hyvässä kuin myöskin välillä pahassa.
Se on totta, aina niin kaikissa on kaksi puolta.
Siitä saattaa tulla yllättävää kitkaa myöskin siitä, että tämmöinen klassinen, vähän kliseinenkin mini-anoppiasetelma esimerkiksi.
Ja kaikissa puolensa, että joskus kokee, että jos asiat menee hirveän helposti, niin silti se ongelmien summa on sama, että sitten kyllä niitä kehitetään. Että jos on oikeasti haaste, on sanotaan vaikka sairautta tai jotain tämmöistä, niin usein se sitten kuitenkin lähettää, koska silloin on pakko tsempata, eikä voi antaa periksi, mitä katsoo ympärille. Ja sitten siitäkin taitaa olla jotain tutkimusdataa, että myös, sanoin jos mä oon sun mielestä väärässä, että jos kolmenlapsisissa perheissä onkin helpompaa, koska silloin on pakko oikeasti jättää asioita pois. Että kaksi lasta kuormittaa, mutta kolmen kanssa onkin silleen, että molempi on pakko niin kuin heittää kaikki turha ja on oltava rutiinit. Ja
on, se on totta kyllä, että silloin kun se työtä on yksinkertaisesti tarpeeksi, niin silloin on pakkokin sopeutua siihen tilanteeseen ja hyväksyä. Että ehkä sitten jos se työkuorma on jostain sieltä väliltä, niin siinä voi olla tämmöinen, niin kuin, että jompikumpi yleensä isä koittaa sitten jotenkin olla siinä mukana välitilassa tai niin.
Synnytyksen jälkeen molemmat vanhemmathan kokee vahvoja hormonaalisia muutoksia. Joo. Äidin muutoksista on puhuttu paljon, eli siellä on oksitosiinit synnytyksessä ja sitten alkaa maidonerityys, on prolaktiinit koholla, joka tekee sen, että se maito nousee rintoihin ja imettäminen onnistuu, mutta samalla esimerkiksi seksihalut voi olla vähentyneet tai vaikuttaa moneen asiaan. Mutta isän hormoneista puhutaan aika paljon vähemmän.
Kyllä. Tiedetään se, että esimerkiksi miehen testosteronitasot saattaa laskea voimakkaastikin tässä kohtaa, kun se vauva on siellä mukana. Ei kaikilla, ja ei. Se voi olla hyvin tällaista yksilökohtaista, mutta myöskin miehellä niin.
Joo, ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää ottaa huomioon, että on joitakin tutkimustuloksia, että jopa siinä hetkessä, kun se vauva parahtaa ensimmäisen kiljauksensa, niin isän testosteronit saattaa ropata 40%, ja sitten ne saattaa hirveän ailahtelevasti heitellä siellä vauva-aikana ja myös hirveästi on yksilöllisiä eroja. Mutta joillekin isille se on varmaan hyvä tiedostaa, että tämä on hormonaalista ja tämä on ohimenevää. Että vika ei ole tässä parisuhteessa tai näin. Että se kuuluu ja se on luonnon keino saada se isä sitoutumaan siihen perheeseen ja vauvaan ja helpottaa sitä suhteen luomista.
Juuri näin. Ja sitten sen lisäksi niin moni isä kokee yllätyksekseen sellaisen tietynlaisen herkkyyden myöskin, mikä on läsnä siinä. Löytää itsestään sellaisia tunteita puolia, mitä ei ole tiedostanutkaan.
Niin. Ja tässä on nimenomaan sitten taas se just, että jos isälle tulee tämmöinen ihan hormonaalinenkin hoivavietti ja sitten se äiti haluaa dominoida. Niin silloinhan tunnet itse asiassa täysin
kyllä,
turhaksi. Eli tämä niinku, on myös tärkeää miettiä myös näitä taas kerran näitä vähän näitä fysiologisiakin muutoksia siellä takana.
On. Ja nimenomaan se, että äiti saattaa sulkea ihan tiedostamattaan tai jostain syystä sitten isän ulkopuolelle, niin tähän kannattaa kyllä kiinnittää huomiota.
Tämä isän rooli on mielenkiintoinen, koska se on ollut hyvin paljon pinnalla. Että on myös keskusteltu siitä, että parisuhdedynamiikan kannalta, niin jos isä on paljon kotona hoitaa, niin saattaa kääntyä niin kuin vastaan, että nainen ei tunnekaan itseään naiseksi tai näin. Mutta mikä sun mielipide tähän on?
Tuon oman vastaanottokokemukseni perusteella sanoisin, että sittenkin valtaosa siitä problematiikasta tulee, että jos se isä on ulkopuolinen, ei osallistu riittävästi siihen vauvan hoitoon ja siihen kokonaisuuteen, mikä uuden perheenjäsenen myötä tulee. Hyvin usein mä törmään siihen, että se äidin ja lapsen symbioosi on niin vahva, että se isä kokee itsensä ulkopuoliseksi siitä. Että äiti väkisinkin joutuu ottamaan vastuun oppii ne asiat luonnostaan paljon paremmin. Mies tuntee tietynlaista kömpelyyttä, mikä saattaa sitten, että jos siinä tulee sellainen tunne, että mä en selviä tästä, alkaa vetäytyä mahdollisesti työhön. Se on työ on monella sitten se pakopaikka kokee, että mä teen nyt sitten oman osuuteni tässä siitä, että mä panostan työhön.
Niin. Ja tuossa usein varmaan moni meistä naisista tekee siinä kohtaa niin kuin saha oksaa altaan, että ajattelee, että no mä vaan selviän ja mä teen kaiken yksin.
Juuri.
Ja ajatellaan, että antaa sen miehen nukkua, jotta pärjäisi töissä sen sijaan, että oikeasti jaettaisiin niin paljon kuin pystyy sitä
vastuuta. Olet ihan todella oikeassa tuossa, että semmoinen asetelma, että jos ajatellaan vielä, että se nainen on psyykkeeltään suhteellisen vahva, voimakas tahtoinen, mutta silti jokaisella tulee ne omat rajat fyysisessä jaksamisessa. Niin. Ja myöskin se, että jokainen meistä tarvitsee sitä turvaa, sitä rakkauden tuomaa iloa, yhteyttä. Ja silloin, jos mies kokee, että on jotenkin niin kuin alisteinen siinä suhteessa, niin sitten saattaa himmata vielä sitä omaa osuuttaan. Ja silloin se tilanne voi pahimmillaan johtaa todella vaikeaan kriisiin.
Ja tästä mä kysyisinkin sitten seuraavaksi, että mikä on se aika, milloin pitäisi osata hakea apua?
Elämään kuuluu semmoiset normaalit ilot ja surut. Ja myöskin se, että kyetään kohtaamaan niitä ongelmia, päästään niistä yli, niin kun huomataan, että me selvittiin tästä, niin silloin selkeästi semmoinen niin kuin vahvistava luonne. Mutta silloin, kun se jatkuu nyt sanotaan monta kuukautta, samanlainen riitelyn noidan kehä, semmoinen tietynlainen vetäytyminen, hyökkääminen, mitä ikinä siinä onkaan. Mutta jos on useita kuukausia se tilanne päällä, niin kyllä ihan ehdottomasti kannattaa lähteä hakemaan apua silloin.
Toi on tosi hyvä tiedostaa, koska monet sitten vaan venyttää sitä.
On ja kuvitellaan, että me selvitään tästä. Niin, se on hirveän inhimillistä, että juu, että aika auttaa tähän, että kun me päästään jonkun tietyn vaiheen ohi. Totta kai saattaakin käydä niin, että esimerkiksi joku vaikka kolikkivaihe meneekin ohi, lapsi alkaa yllättäen nukkuukin paremmin ja se tietynlainen helpotus tulee. Mutta siitä on pahimmillaan saattanut jäädä semmoinen vääristymä.
Noidankehä.
Parisuuden dynamiikka, noidankehä kyllä, mikä sitten kulkee pahimmillaan vuodet eteenpäin.
Joo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Monessa parisuhteessa on varmasti kiitelty tuttia. Eli usein tilanne on se, että syli, äidin syli tai isän syli rauhoittaa lapsen, mutta joskus se on se tutti, mikä lopulta sit auttaa kaikista tehokkaimmin. Moni meistä ehkä tiedä sitä, että tutit kuuluisi vaihtaa itse asiassa 1-2 kuukauden välein. Jos ei ole ihan varma siitä, milloin se tutti pitäisi vaihtaa, niin voi tehdä tuttitestin, eli vetää sitä tuttia ja katsoa, onko siinä
halkeumia tai rakuja. Ja lisäksi varsinkin pienen vauvan kohdalla se tutti on hyvä steriloida päivittäin. Ja sterilointi riittää se, että sitä keitetään noin 5 minuuttia. Tutteja on tosiaan monenlaisia ja monet vauvat saattaa olla tosi niersoja, että mikä vaan tutti ei kelpaakaan. Ainun MAM-sarjassa löytyy aika paljon vaihtoehtoja, muun muassa tämmöisiä tavallista pehmeämpiä ja ohuempia tutteja, jotka sitten saattaa ehkäistä purentaongelmia. Eli tuttejakin on hyvä testailla. Ja tämän päivän aiheeseen liittyen voitte lähettää kysymyksiä WeCastin Instagramin kautta ja me pyritään vastaamaan niihin yhdessä Ainu-neuvojan kanssa. Toinen asia, mikä aina on kiinnostava, on tämä, että miten pitää sit sitä parisuhteessa fyysistä läheisyyttä yllä. Että kun se väsymys on iso ja vauva itkee, niin mitkä sun neuvot siinä, että ei kadotettaisi sitten sitä läheisyyttä?
Se, mikä valitettavan usein on se kuvio, mikä on totta kai lapsen kannalta hyvä asia. Että saattaa olla niin, että parilla on todella, että siitä lapsesta tai lapsista pidetään huolta. Kaikki effortti laitetaan siihen ja sitten todellakin se keskinäinen suhde jää taustalle siihen. Mm. Ja se on niinku sellainen, mistä sit vuoren varmasti seuraa niinku ongelmia. Niin. Se alkaa sellaisena etääntyneisyytenä. Tulee sellainen tietynlainen jopa ujous sen kumppanin suhteen. Ja se on hyvin tärkeää, että koko ajan muistettaisiin se keskinäinen yhteys.
Ja tässä mun mielestä on mielenkiintoista tämä, kun itse seuraa niinku paljon on ympärillä pienten lasten vanhempia. Myös nämä niin kuin vauvan nukkumistottumukset. Mm. Osa perheistähän valitsee sen, että se vauva nukkuu hirveän pitkä esimerkiksi välissä.
Joo.
Mitä sä oot mieltä siitä?
Tuo on hyvä kysymys. Mä olen sitä niin kuin kahden lapsen isänä myöskin miettinyt, että siinä on puolensa ja puolensa. Jos selkeästi se lapsi on niin kuin sellainen, että se kaipaa sitä turvaa ja pelottaa ja muuta, niin silloin tällöin hetkellisesti. Mutta semmoisena pysyvänä ratkaisuna se ei ole oikein hyvä.
Joo, se tuntuu, että se on jotenkin, että sitten on se tekosyy, että
on.
Lapsi on tässä, niin sitten me ei tarvitse tehdä mitään.
Juuri näin, se hyvin helposti johtaa. Ja sitten kun lapsi oppii sen tavan, niin sitä saattaa olla aika hankalaa sitten
muuttaa siitä.
Että se voi pahimmillaan mennä pitkään.
Paljon myös kuulee näitä, että pariskunnat valitsee sen, että nukutaan niin kuin eri huoneissa, jotta pystytään nukkumaan hyvin. Miltä tämä kuulostaa sun mielestä?
Mä sanoisin, että jos on niin kuin sellainen äärimmäinen tilanne jaksamisen kannalta, niin tilapäisenä ratkaisuna kyllä, mutta ei pysyvänä ratkaisuna missään tapauksessa. Että sellainen, että tulee sellainen niin kuin luontainen läheisyys, intiimiys. Sitten kohdataan sitä tiettyä kitkaa ja vaikeuksia myöskin yhdessä. Se on hyvin tärkeää. Siinä on aina niin kuin meidän mielen kannalta, siinä on sellainen tietynlainen vetäytyminen, eriytyminen myöskin siinä, että kun ollaan, mikä ei ole hyvä asia.
Niin, taas kerran, että silloin me periaatteessa missataan ne hyvän olohormonit, mitä juuri sä saat näin. Siitä läheisyydestä ja siitä, että sä kosket sitä kumppania. Vaikka äiti tietenkin saa vauvasta imetyksessä paljon hyvän olohormoneja, niin varsinkin jättäisi isän kohdalla, niin luulisin, että siinä tulee aikamoinen sitten eristäytyminen.
On, että se luontainen kosketus siltä kumppanilta, sellainen läheisyys, kainalossa pitäminen, tällainen, niin se on paljon helpompaa silloin, kun sellaista keinotekoista erillisyyttä ei ole.
Paljon puhutaan siitä, että pitää olla sitä omaa aikaa, kuitenkin vaikka vauva tulee, niin miten ratkaista se oma aikakysymys, että molemmilla olisi jonkin verran sitäkin?
Näkisin, että se kannattaa nimenomaan sen ensinnäkin sen jaksamisen kannalta aloittaa se oma aika. Et yksinkertaisesti, että jos sen pitää tähdätä siihen, että ihminen jaksaa paremmin, voi paremmin jaksaa lapsen kanssa ja itsensä ja siinä parisuhteessa. Mutta mitä kannattaa välttää, ettei tule sellaista mustasukkaisuutta puolin tai toisin tai sitten semmoista jotenkin uhriutumisen oloa, että tämä ei mennytkään hyvin. Se kannattaa keskustella ja sitten myöskin se, että ne asiat ei ole kiveen hakattu ja tarvittaessa palataan siihen muutaman viikon päästä. Se tilanne voi olla erilainen.
Ja jotenkin kokee, että toivoisi, että kuitenkin sitä, että se oma aika tuntuisi välillä, että se parin yhteinen aika olisi sitä omaa aikaa.
Kyllä, juuri näin myöskin.
Eli joko, että se vauva nukkuu tai sitten, että haettaisiin mahdollisesti ulkopuolista hoitoapua sen verran, että päästäisiin tekemään jotain mielekästä yhdessä.
Toi on tosi hyvä pointti, että ihan ehdottomasti kannustan siihen, että tämmöistä ulkopuolista hoitoapua, että jos syystä tai toisesta se tukiverkosto niin kuin omien perheiden osalta ei ole mahdollista, niin ihan tällaiset Mannerheimin lastensuojeluliiton palvelut ja vastaavat, niin kyllä.
Tuolla monesti huomasi, että kuntosali, missä mä käyn, niin siellä esimerkiksi on 10 kuussa vauvaparkki 3-kuukautisesta. Niin olen itse ainakin suunnitellut, että sitä voisi silloin tällöin käyttää, että pääsee vaikka yhdessä
vähän treenaamaan. Vaikka se toinen vaan venyttelisi, mutta sekin on semmoinen yhdistävä tekijä. Kyllä. Harrastus.
Niin. Ja kannattaa luottaa, että siellä on ammatti-ihmiset, jotka varmasti lapsen turvallisuudesta huolehtivat. Joo. Ja ettei tällaisia.
Ilman muuta. Jos keskustellaan vähän vielä siitä parisuhteen dynamiikasta, minkä sanoit, että se on se tärkein asia. Niin kuin siellä, jos puhutaan sitten esimerkiksi haluttomuudesta tai muusta, mitkä liittyy myös tähän vauva-aikaan isona ongelmana. Niin miten pitää sitä parisuhteen tervettä dynamiikkaa yllä sitten vauva-aikana, kun tulee niin paljon näitä haasteita?
Se on siten, että se niiden rakenteiden tulisi olla kunnossa jo ennen kuin vauva tulee. Eli se tietynlainen luottamus toiseen, semmoinen uskaltaa näyttää sitä haavoittuvuuttaan, olla heikko, mitä paremmin tämä dynamiikka toimii. Myöskin se rakkaus, että kaikki siihen rakkauteen kuuluvat asiat, myöskin tämmöisten kielteisten tunteiden esittäminen. Uskaltaa myöskin kiukutella siinä ja toinen kestää sen karkaamatta paikalta. Niin. Mitä paremmin nämä on kunnossa ennen sen lapsen tuloa, niin sen parempi. Ja mä sanoisin, että tämä tunteiden näyttäminen, semmoisten pelkojen, huolten esille tuominen, niiden sanoittaminen on hyvin tärkeää. Mutta sitten toisaalta kannustetaan ihmisiä puhumaan, keskustelemaan. Voidaan toisaalta sitten puhua ja keskustella vaikka maailman loppuun asti, niin. Mutta se ei sinänsä paljon tärkeämpi ole se
teot.
Ja sitten se kohtaamisen tunne, että me ollaan läsnä. Että semmoinen pelkkä hiljaisuus voi olla jo hirveän hyvä asia. Siinä on hyvä olla ja...
Tämä kohtaamisen tunne on mielestäni erittäin mielenkiintoinen asia, koska mä just itse asiassa juttelin tästä hyvän ystäväni Katri Mannisen kanssa. Katrille terveisiä. Että kun on todettu, että se kohtaamisen tunne voi olla sen toisen henkilön tavallaan omassa päässä neurologisesti paljon. Että se toinen henkilö voi kokea, että meillä on hyvä yhteys tässä. Joo. Ja sä meet vaikka sanotaan tiskaamaan tiskejä tai laittamaan ruokaa. Mutta silloin tämä toinen henkilö yhtäkkiä kokeekin, että me menetimme tämän connectionin. Että mistä sun mielestä silloin on kyse?
Kyllä se tarkoittaa sitä, että se, jolla on se tunne, että tämä yhteys on menetetty, niin silloin saattaa olla siinä omassa mielenmaisemassa myöskin jotain käsittelemätöntä. Sellaisia asioita, että tämmöinen niin kuin hylkäämiskokemus liian helposti aktivoituu syystä tai toisesta.
Mm.
Että sen pitäisi kestää sellainen niin kuin riittävä normaali erillisyys. Että niin. Jos se sitten totta kai jokaisella meistä, jos se ero on pitkä ja sitten se alkaa raastaa, mutta semmoiset niin kuin pienet normaalit erossa olemiset, niin jos ne tuntuu tuskallisilta, niin silloin...
Niin se olisi varmaan silloin hyvä käsitellä niin
kuin ihan ehdottomasti.
Itsenäisesti. Joo, kyllä. Hakee ehkä apua ja tai miettiä, että pysähtyä ja todennäköisesti tarvitsee ulkopuolesta apua, että miettiä, mikä on se takana, mikä sen laukaisee.
Joo, mä kannustaisin ilman muuta, varsinkin jos siinä on tällainen eriparisuus, että toinen kokee, että asiat on tosi hyvin... Totta kai silloinkin kannattaa keskustella ja käydä sitä dialogia, että mistä tässä on kyse, mutta jos se ei aukea, niin. Sillä ei päästä eteenpäin, niin silloin kannattaa
aukea. Koska tähän liittyy paljon näihin kiintymistyyleihin, että meillä on erilaiset kiintymistyylit, niin varmaan tässä voisin kuvitella just vauva-aikana vahvistua. Eli jos on tämmöinen niin kuin takertuva kiintyjä, niin se, jos toinen on vetäytyvämpi, niin siinä tulee sitten vielä isompi. Se ero väsymyksen keskellä.
Ihan ehdottomasti nämä kiintymystyylit, niillä on iso merkitys tässä. Yhdistettynä siihen ihmisen persoonaan ja todellakin sen omiin kokemuksiin sen omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, niin siitä se muodostuu niin hyvässä kuin sitten semmoisissa kuormittavissakin asioissa.
Niin. Mä oon viettänyt paljon aikaa Jenkeissä. Ensimmäisen lapsen kanssa asuttiin itse asiassa Los Angelesissa ja sanotaan, että siellä kun aurinko paistui ja ihmiset aina oli rannalla ja puistoissa kaikki hymyili ja äidit bondissa kutsui toisiaan kylään, niin mikä on ympäristön vaikutus sit parisuhteeseen ja jaksamiseen? Et kun me ollaan nytkin huomaa, että aika moni on jo lähtökohtaisesti väsynyt, kun on hyvin pimeätä ja on kylmää ja sitä pitää laittaa kerroksia lapselle, niin oletko tutkinut tätä?
Sanoisin niin, että vaikka asiat olisi miten hyvin, niin sellainen pimeys ja tihkusade ja muut, niin ne vuoren varmasti kuormittaa. Harva varmasti toteaa, että jee, tämä on kiva.
Niin.
Kyllähän se näin on, että sitten se auringonpaiste ja sellainen, niin siinä on varmasti kivampi olla. Mutta sitten taas voidaan ajatella niin, että jos on riittävästi ongelmia tai asiat on huonosti, niin silloin mikään auringonpaiste ei niitä myöskään poista sitten. Mutta kyllä se näin on, että jos ne ympäröivät olosuhteet on sellaiset tapeat ja muut, niin se asettaa sellaisia niin kuin lisähaasteita kyllä.
Niin, Ja silloin varmasti asenne ratkaisee, eikö vai?
Totta kai, että jos me lähdetään sellaiselle niin kuin valittavalle pessimistiselle, se on inhimillistä silloin tällöin valittaa ja napista. Mutta jos se on semmoinen niin kuin peruselämän asenne, niin se tarttuu toiseen, luo semmoisen niin kuin kielteisen ilmanpiirin. Sittenkin se on nyt hyväksyttävää, että jos me täällä ollaan, niin on pimeää myöskin. Vastapainona on sitten sitä valoa kesällä ja nähtävänä näin.
Joo, toinen mikä varmasti vaikuttaa on itse asiassa ystäväpiiri. Koska itse olen niin kuin miettinyt sitä, että kun on paljon, jos ympärillä on ihmisiä, ketkä valittaa koko ajan, on silleen, että lapsen saaminen on niin kuin rankkaa ja elämä loppuu. Ja me ollaan nyt päätetty, että me tehdään näin, että lapsen pitää nukkua päiväunet tähän aikaan näin kotona, että me ei päästä täältä mihinkään. Niin se pelottaa ja se jo masentaa hieman. Että sitten taas versus, että on ympärillä niitä ihmisiä, ketkä on aina positiivisia ja antaa niinku toivoa.
Kyllä, juuri näin. Että että melkein sanoisin, että sellainen, jos huomaa omassa ystävässään, että toisen toiminta on muuttunut sellaiseksi kielteisemmäksi ja raskaammaksi, niin se on mun mielestä ystävän palvelus myöskin huomauttaa siitä.
Niin.
Kannustaa toiseen, että voisiko ajatella eri tavalla. Ehkä ystävistä myöskin sitten, että sellaisessa tilanteessa, kun se vauva tulee, hyvin usein kysellään sitten meidän ystäviltä niin kuin vinkkejä ja kokemuksia, jotka on itse siinä elämäntilanteessa, niin niihin kannattaa suhtautua kiitollisuudella niihin neuvoihin, mutta myöskin tietyllä varauksella. Siellä saatetaan kaunistella tiettyjä asioita tai sitten kärjistääkin niitä.
Joo, ja ton on huomannut, että ikinä ei saa lähteä neuvoa, koska me kaikki tehdään asiat sitten loppupeleissä, halutaan
juuri
tehdä.
Näin on.
Mutta se on toisaalta hyvä nähdä erilaisia storia, varsinkin näitä positiivisia, että voikin tehdä asioita. Ja sain aika nuorena itse esikoiseni, niin se oli mulle suuri yllätys, että pystyikin jatkaa elämää, tekee kaikkia niitä asioita, mitä oli kuvitellut, ettei ikinä enää pystyisi. Sitä viestiä olen koittanut jakaa, mutta toisaalta olen myös hyvin tietoinen siitä, että koska ei voi tietää, miten asiat menee. Sitten myöskin paljon synnytyksen jälkeen tai niin kun vauva tulee, niin tapahtuu sitä, että ihmiset muuttuu fyysisesti.
Kyllä.
Ja se voi aiheuttaa myös haasteita, että joko meisi itsessään tai sitten se kumppani kokee, että tämä muutos on ollut suuri. Mitä sulla on tähän sitten
ajatuksia? Mä olen siihen törmännyt kyllä, että varsinkin se naisen muuttuminen, että se on rankkaa ja sitten saattaa tulla painon nousua ja kaikkea tällaista. Niin tämä saattaa sellaista tietynlaista hämmennystä miehessä aiheuttaa, mutta myöskin toisinpäin, että kyllä se miehen tietynlainen elämänhallinta itsestään voi repsahtaa myöskin. Et siihen kannattaa kiinnittää huomiota itsessään ja sitten myöskin tietynlainen rohkeus avoimesti keskustella sen toisen kanssa siitä ja hyväksyä se myöskin, että tämä on nyt tämä elämänvaihe ja asiat muuttuu myöskin.
Niin. Ja varmasti voisi kuvitella, että naisillekin, että jos niitä raskauskiloja jää, niin siinä ei saisi olla liikaa painetta. Ja toisaalta usein se tilanne voi olla se, että sitten just niin kuin, että miehellä on se työ ja rytmit ja rutiinit ja ehkä harrastus ja sitten naisella olisi vielä paine se, että pitää päästä nopeasti sitten johonkin niin kuin samaan kuntoonkin, että siinä varsinkin voi kuvitella, että tulee haasteita.
Mutta mä sanoisin, että jos se suhde on riittävän hyvässä kunnossa, niin ei siellä muutama kilo
sinne. Ei varmasti. Ei. Mutta huomaat, että ihmiset on tosi hirveän erilaisia.
Todella erilaisia kyllä.
Että joillekin se muutama kilo on valtava ja toisille parikymmentä kiloa ei ole mitään, koska sanotaan, että ne hormonithan monesti tekee sen, että vaikka niitä kiloja on, niin me rakastetaan meidän vartaloa. Mutta kun tämä on niin yksilöllistä, että toiset taas voi ajatella, että on vähän muutama makkara siinä, niin raskauden jälkeen niin se on niin kuin maailman loppu. Ja sitten kun on vielä tämä some nykyään, eli me vertaillaan, ihmiset laittaa sosiaaliseen mediaan kuvia ja meillä on tämmöinen kuva, että muutamassa kuukaudessa pitäisi olla kunnossa. Kun totuus on se, että äiti edes saisi treenata, vaan pitäisi antaa aikaiselle palautumiselle ja ensin pitää huolta lantiopohjan kunnosta ja sitten vasta edes alkaa harkitsemaan niin kuin tuommoista kunnon fyysistä liikuntaa.
On. Tuo on erittäin tärkeä asia, että tämä some nimenomaan niin paljon kuin se antaa meille hyvää, niin tuossa kohtaa se äkkiä johtaa sellaiseen niin kuin liian kovaan kritiikkiin sitä omaa vartaloa ja muutoksia kohtaan.
Ja varmasti, niin, ja varmasti somesta tulee paljon muutakin haastetta. Et itse koen, että me tällä hetkellä some on yksi meidän isoimmista vihollisista.
Se on oikeastaan niin, että en juurikaan muista sellaista tänä päivänä, etteikö tämä some näyttelisi sellaista niin kuin kielteistä roolia oikeastaan. Monessa tällaisessa, kun se parisuhde alkaa tulehtua, mennään jopa kriisiin, niin siinä on hyvin helposti pakeneminen sinne somemaailmaan myöskin. Mm. Se on läsnä siinä.
Haetaan niitä hyvän olon kemikaaleja sieltä sitten tykkäyksistä. Ja
kyllä, sen sijaan, että käytäisiin ne asiat läpi keskenään, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin paetaan sinne.
ja tämä jakaminen, että nähdään, että sit jos äiti on yksin kotona, niin, niin sä jaat sitä vauva-arkea, jaat ruokia, jaat kaikkea siellä somessa sen sijaan, että sä jakaisit sitä perheen kesken.
On, ja sitten siinä aika helposti käy niin, että sellainen joku, minkä toinen on ajatellut, on ihan vaan nyt tämmöinen, että mä jaan nyt kavereille jotain. Niin toinen saattaa kokea hyvin voimakasta mustasukkaisuutta siitä. Varsinkin, jos on kyse niin kuin sama sukupuolta olevasta.
Tämä on totta. Se on suuri ongelma varmasti monilla. Niin, ja sitten siis somessa on pelottavaa myös se, että sanotaan, että se välinpitämättömyys on nykyajan väkivaltaa.
Oh.
Eli myös lasta koskien. Et sen sijaan, että me tuijotellaan lasta silmään ja hymyillään, niin yhtäkkiä me ollaankin jossain Facebookissa tai Instagramissa, niin se ajatus pelottaa.
Mä olen aika varovainen tällaisten niin kuin sääntöjen osalta. Ne on yleensä niin on hankalaa pitää, mutta kyllä mä tuon somen osalta niin kuin sanoisin, että siinä kannattaa ihan tietynlaiset säännöt jopa sopii. Että kun mennään esimerkiksi nukkumaan, mennään sänkyyn, niin sen jälkeen niitä vehkeitä ei
avata
enää.
Ainakin itse pyrkinyt siihen, että muutenkin kaikki nuo vehkeet olisi pois makuuhuoneesta.
Juuri.
Ihan vaan sen takia, että siitä ei ole ihan vielä varmaa dataa, mutta tuskin siitä hyötyä, että lataa kännykkää siinä korvan vieressä. Että pitäisi olla kunnon herätyskello ja sitten nuo laitteet jää sinne olohuoneeseen.
Joo, ihan sellainen asia, että joku kellonajan katsominen puhelimesta, niin se voi jo väärällä tavalla virkistää.
Niin, ja se sininen valo saa sitten meidän aivot aktivoitumaan. Tästä olemme täysin samaa mieltä.
Joo.
Eli tosiaan silloin, kun se stressi on korkea, niin se kortisolihan droppaa sitten saman tien meidän seksihormoneja ja meidän halut vähenee. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin naisella usein prolaktiinit on koholla, joka sinänsä on se hormoni, joka miehellä esimerkiksi orgasmin jälkeen estää uuden erektion. Eli naisella on imettäessä se tila usein päällä. Niin miten sitten tämä niin kuin seksi, varsinkin siinä imetysaikana, niin miten suuri ongelma se on esimerkiksi pareilla, jotka tulee sun vastaanotolle?
Tuossa kohtaa parit on hyvin erilaisessa tilanteessa. Jollain pareilla kaikki sujuu suhteellisen hyvin ja jollain taas sitten on niin kuin valtavia ongelmia siinä. Itse asiassa se, kun se on hyvin kuormittava vaihe ja ollaan väsyneitä, jos kumpikin on niin sanotusti väsynyt ja se jaetaan se, niin vaikka sitä seksiä ei kauheasti siinä olisikaan, niin se saattaa olla, että sen kanssa pystytään hyvin elämään. Se on väliaikainen elämänvaihe. Mutta sitten hyvin hankala yhdistelmä on se, että on äärimmäisen väsynyt, jaksamaton äiti ja sitten mies, jolla ne halut on läsnä koko ajan vaatimuksineen. Mies ei ymmärrä, että miksi nyt näin, että miksi nainen pihtaa panttaa siinä. Niin tämä on ehkä se.
Mikä tässä tilanteessa varmaan, totta kai se kommunikaatio on yksi, mutta mitä muita keinoja sitten olisi pitää yllä sitä seksielämää, että onko se silloin, että...
No kyllä se lähtee siitä, että silloin pyritään nimenomaan sen naisen jaksamiseen ja sellaiseen niin kuin vireyteen vaikuttamaan.
Niin, ja toi on hyvä asia, koska harvoin sitä miettii, että se on aika simppeli, että ne yhdet hyvin. Unet tekee ihmeitä.
Juuri näin.
Ja tämä on se, minkä takia kun mennään lomalle yhtäkkiä kaikki onkin hyvin, koska siellä usein nukutaan paremmin ja
täsmälleen.
Auringonvalo auttaa meitä jaksamaan.
Joo, toi on hyvä mittari, että se on, en juurikaan muista sellaista, että kun ollaan lomalla, että sitten se seksi ei sujuisi.
Niin.
Että se näyttää olevan juuri näin, että se kertoo sitä, että se on nimenomaan siihen jaksamiseen. Mm.
Ja naisellehan turvallisuuden tunne on myös hirveän tärkeä halujen syttymiseksi, että jos siinä on paljon pelkoja ja syytöstä tai näitä, niin nekin saattaa omalla...
Vaikuttavat vuoden varmasti, että jos se mies koetaan siinä se puoliso aina vaatimuksia esittävänä ihmisenä, johon on tullut tietynlainen etääntyminen, epäluottamus myöskin jopa, niin varmasti seksihalut on koetuksella siinä kohtaa.
Eli tuossa seksissä se dynamiikka on se tärkein tekijä siellä takana. Sitten on hyvä muistaa, että tämä on vaan vaihe.
Kyllä.
Tämä vauva-aika. Mm. Ja pitää olla armollinen.
Mm.
Uni on tärkeää. No. Eli kaikista tärkein vinkki siihen, että hommat sujuu.
Mm.
Sitten tällä puolella, onko vielä jotain, mikä unohtui
tästä? Sellainen tietyllä tavalla siitä omasta, miten se nyt sanoisi, jopa siitä itsekkyydestä ylipääseminen. Että kykenee näkemään sen tilanteen yli, että tämä on nyt näin. Semmoinen inhimillinen puoli, että tässä on nyt väsyminen, jaksaminen on siinä rajoilla. Sen toisen puoliskon niin kuin kunnioittaminen ja hyväksyminen.
Joo. Sitten kun tästä imetysvaiheesta on siirrytty eteenpäin, niin aika monet äidit lähtee nykyään nopeasti työelämään. Ja sekin voi olla aikamoinen kriisin paikka.
Törmää tähän aika useasti, että se on todella kovan kriisin paikka mahdollisesti. Nimenomaan se siirtymävaihe, kun sen lapsen hoitojärjestelyt on sovittu ja äiti palaa sinne työelämään, niin mitä huolellisemmin tämä asia on mietitty, ihan käytännön, miten päivittäin toimitaan, niin sen parempi. Et siinä äkkiä saattaa olla niin, että tämä äiti, mikä on ollut hyvin rasittunut jo kotona ollessaan, niin sitten se rasitus meneekin moninkertaiseksi. Jo pelkästään se työelämään siirtyminen tänä päivänä, jo siitä selviäminen on kova haaste, saatika sitten kaiken muun yhdistäminen.
Ja huomaa, että silloin usein tulee se, että lapsi menee tarhaan, alkaa infektiokierteet yllätyksenä. Alkaa se, että pitää ennen duunia viedä se lapsi sinne tarhaan, se pitää hakea sieltä. Ja sitten se tuleekin yllätyksenä, kun monelle ehkä on lähtökohtaisesti ajatuksena se, että hei, että mä menen duuniin, että ihanaa saa vähän sitä omaa aikaa vihdoin.
Et mitä enemmän mies ottaa vastuuta siinä kohtaa, on oma-aloitteinen, miettii niitä asioita, tinkii niistä omista harrastuksistaan ja tällaisista, niin sen parempi.
Niin. Kyllä tämä tuntuu, että ainakin nyt kun ollaan tässä keskusteltu monipuolisesti, niin se vastuun jakaminen.
Juuri vastuun on jakaminen, ihan.
Ehkä sitten, jos tästä yksi asia pitäisi nostaa tästä keskustelusta, on se keskeisin.
On vastuu ja sitten luottamus puolin ja toisin. Ja sitten se, että me ollaan työpari tässä. Niin. Me molemmat niin kuin ajataan sen meidän yhteisen edun.
Tiimi.
Niin, tiimi.
Itse pidän listoista. Pitäisikö laittaa ihan, koetko, että on haitallista vai hyödyllistä, että ihan listaisi näitä asioita parina?
Kyllä mä kannustaisin siihen, että se kannattaa, varmaan monet kokee sen hyödylliseksi sittenkin. Voi todeta sitten vähän päästä, jos ei niitä tarvita, niin niitä ei tarvita. Mm. Mutta kyllä se helpottaa ihan niin kuin meidän muista, mistä asiat on sovittu etukäteen. Saattaa joku tämmöinen unohdus jäädä jo niiden ansiosta väliin, ilman muuta.
Joo. Ja toinen oli se, että asennehan lopulta ratkaisee.
Joo.
Ja se, että kun osaisi sitä huumoria myös tuoda peliin, niin huomaa, että se helpottaa.
Rakkauskumppania kohtaan, toisen hyväksyminen sellaisena kuin toinen on, ja myöskin oman itsensä hyväksyminen sellaisena kuin minä olen. Niin kun se tunneyhteys on riittävän hyvä, vahva luottamus, niin kyllä se kantaa.
Niin. Siinä on hyvä resepti, eli luottamusta, rakkautta, hitunen huumoria, pikkasen kekseliäisyyttä.
Tuo huumori oli tosi hyvä, niin. Otit sen esille, että se on ilman muuta. Että semmoinen kyky nauraa sille tilanteelle, ja jos kaikki menee hyvin, niin kyky nauraa jopa itselle. Niin.
Koitetaan pitää mielessä.
Kyllä.
Kiitos tästä miellyttävästä haastattelusta. Taas tuli paljon tietoa aika tiukassa paketissa.
Kiitos sinulle. Kiitos.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.